ね。
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, Ülker Akif qızı. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bakıya dünən axşamdan yağan yağış əksər yollarda nəqliyyatın hərəkətini iflic edib. Amerika parlamentarilləri ölkənin bank sektorunu xilas etmək üçün 700 milyard dollar vəsait ayırmağa razılıq veriblər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bakıya dünən axşam saatlarından yağmağa başlayan yağış paytaxtın əksər yollarında nəqliyyatın hərəkətini iflic edib. Magistral xətlərdə iri gölməçilər yaranıb. Azadlıq Radiosunun müxbirləri xəbər verirlər ki, Höfsan qəsəbəsindən şəhərə gələrkən yeni tikilmiş körpünün yaxınlığında yaranmış gölməçə nəqliyyatın hərəkətinə mane olur. Oxşar vəziyyət şəhərin digər istiqamətində, Bayılda da müşahidə edilir. Bibi Heybət tərəfindən şəhərə girişdə iri tutumlu avtobuslardan başqa digər nəqliyyat növlərinin hərəkəti dayanıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları ərazidə işləyirlər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri Ərəstun Məcidov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, yollarda heç bir problem yoxdur, maşınlar normal hərəkətdədirlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamenti isə bu cür hava şəraitinin sentyabrın 30-una dək davam edəcəyini proqnozlaşdırır. Sinoptiklər deyirlər ki, ölkə ərazisində yağıntının miqdarı 20 mm olub ki, bu da aylıq normaya bərabərdir. Amerika Konqresində ölkənin maliyyə sisteminə yardım paketinin müzakirəsi gedir. Parlamentarilər deyirlər ki, Amerikanın bank sektorunu xilas etmək üçün 700 milyard dollar vəsait ayırmağa razılıq veriblər. Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi və Maliyyə Naziri Henry Paulsonun dediklərinə görə müzakirələr nəticəsində böyük irəliləyişlər əldə olunub. Amma parlamentarilər hələ də formal razılığı başa çatdırmağa çalışırlar. ABŞ Prezidenti George Bush cümə günü Konqresi mümkün qədər tez yardım paketini qəbul etməyə çağırıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə qəbul edib. Sənəd İranı uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaqla bağlı əvvəlki tələbləri yerinə yetirməyə çağırır. Rusiyanın etirazına görə qətnamədə İrana qarşı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulmur. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki nümayəndəsi Zalmay Xəlilzad deyib ki, Hindistan münaqişəsi ilə bağlı fikir ayrılığına baxmayaraq qətnamənin qəbul edilməsi Birləşmiş Ştatlarla Rusiya arasında əməkdaşlıqdan xəbər verir.
Bizim fikrimizcə Gürcüstana hücum mütənasib deyil və biz bunu qəti şəkildə pisləmişik. Lakin eyni zamanda Gürcüstan məsələsində Rusiya ilə dərin fikir ayrılığına baxmayaraq göründüyü kimi biz qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin həllində işləmək istəyirik. Bu ondan xəbər verir ki, Rusiya İranın nüvə iddiasının problem olduğunu görür.
Zalmay Xəlilzad İranın BMT-dəki missiyası yeni qətnaməni rədd edib, bildirib ki, Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. İran isə nüvə proqramının dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Belarusda parlament seçkiləri keçirilir. 110 deputat yeri uğrunda 260-dan artıq namizəd mübarizə aparır. Onlardan 70-i müxalifət nümayəndələrdir. Seçkilərin gedişini ATƏT-dən 350 müşahidəçi izləyir. Prezident Aleksandr Lukaşenko seçkilərin beynəlxalq normalara uyğun keçiriləcəyini deyib. Amma müxalifət liderləri hesab edir ki, seçkinin nəticələri yenə də saxtalaşdırılacaq. Avropa Birliyi 1990-cı ildən bu yana Aleksandr Lukaşenkonun hakimiyyəti dövründə keçirilmiş seçkilərdən heç birini azad və ədalətli saymayıb. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyinin insan haqlarına görə Lukaşenko və onun hökumətinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar hələ də qüvvədədir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov BMT-nin Baş Assambleyasının iclasında Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini tənqid edib. Lavrov Amerikanın xarici siyasətinin bir qütblü olduğunu deyib və onu digər ölkələrin baxışlarına hörmətlə yanaşmamaqda pisləyib. Lavrov deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İraqa saxta bəhanələrlə girib. İraq müharibəsi terrorçuluqla mübarizədə 11 sentyabrdan sonra yaranmış beynəlxalq həmrəyliyi pozub. Cənubi Osetiya hadisələrinə gəldikdə isə Lavrov Gürcüstanı bu bölgəyə təcavüz eləməkdə pisləyib və Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Avropada təhlükəsizliklə bağlı yeni təkliflər verdiyini vurğulayıb. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi dəfələrlə Rusiyanı Gürcüstana qarşı həddən artıq güc tətbiq etməkdə tənqid ediblər. Məlumatlara görə ötən cümə axşamı Somalidə Ukrayna gəmisini zəbt etmiş dəniz quldurları gəmini azad etmək üçün tələb etdikləri 35 milyon dolları 5 milyona endiriblər. Bu barədə CNN televiziyası Kenyanın hakim dairələrinə istinadla xəbər verir. Bundan əvvəl Amerika və Rusiya gəmilərinin hadisə yerinə yaxınlaşdıqları xəbər verilmişdi. Kenyaya silah aparan gəmidə 21 adam var. Onlardan 17-si Ukrayna, 3-ü Rusiya, biri isə Latviya vətəndaşıdır. Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatası əksəriyyət səslə Hindistana nüvə materialları göndərilməsini təsdiqləyib. Hindistanla Birləşmiş Ştatlar arasında əldə olunmuş bu razılaşmanı Senat da təsdiqləməlidir. ABŞ prezidenti George Bush qarşıdakı prezident seçkilərinə görə Senatı bu razılaşmanı mümkün qədər tez təsdiqləməyə çağırıb. Razılaşmaya görə Birləşmiş Ştatlar Hindistana nüvə yanacağı göndərməli, Dehli isə əvəzində beynəlxalq müşahidəçilərin onun mülki nüvə obyektlərində araşdırma aparmasına icazə verməlidir. Amma bu Hindistanın hərbi nüvə obyektlərinə aid deyil. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından. Növbəti xəbərlərimiz saat 5-də olacaq. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hərvatın Seyrosun Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı Əhməd Əqtüzəri birlikdə başlayır. Bugün işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu səfərində bir saatlik olacaq. Çünki seçki qatarı da var. Seçki təşviqat kampaniyası geçirilir. Ta 14 oktyabrə qədər. 15 oktyabrda prezident seçkiləri günüdür. Və bu barədə seçki qatarında məclis məsələləri danışacaq. Bu barədə biz həmçində yaxın yarım saat ərzində ən azı danışacaq. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu studiyamızın qonağı olacaq. Azərbaycanda teledebatlar barədə, çünki dünyada prezident seçkilərində teledebatların keçirilməsi çox mühüm məsələ kimi görünür. Və sualım sizə olacaq, həmin o sualı mən sizə birazdan təqdim edəcəm. Növbəti yarım saatda isə studiyamızın qonağı kimi şəhər inkişafı üzrə ekspert Fuad Cəfərli gözlənilir. Biz xoşbəxtlik indeksi barədə danışacaq. Bu bəlkə sizə biraz təcrübəli gələr, amma Britaniyanın Leicester Universiteti dünyanın ən xoşbəxt ölkələrini müəyyənləşdirib, bir sorğu aparıb, müəyyən kriteriyalar var və dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi Danimarkadır. Təcrübəli görünə bilər, bəlkə isə digər tərəfdən görünməyə bilər. Danimarka həmçində Transparency International cəmiyyətinin beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatında da birinci yerdədir. Çox maraqlı məqamlar Danimarka bütün dünyada birinci rola çıxmaqdadır. Bu barədə biz danışacaq, hətta məmnunluq barəsində və yaşayış belə deyək, mühitinin məmnunluğu bölməsini, kriteriyasını şəhər üzrə ekspert Fuad Cəfərlə biz nəzərdən keçirəcəyik. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan suallarınızı 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Belə, yaxın dəqiqələrdə studiyamız Murad Şəhərçi Azər Rəşidoğludur. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza, salamlayıram sizi. Azər bəy, bugün dinləyicilər və ümumiyyətlə internet istifadəçiləri Azadlıq Radiosunun saytına daxil olarkən, azadlıqradiosu.az saytına prezidentliyə yol TV debatlardan keçir adlı bir məqaləni oxusalar, televiziya debatları barədə müəyyən bir anlayışa, ələxsus Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən teledebatlar barədə müəyyən bir anlayışa sahib ola bilərlər. Dinləyicilərə sualım budur. Televiziya debatları ilə Azərbaycanda prezident seçmək mümkündürmü, yoxsa yox? Yəni, televiziya prezidenti seçdirə bilərmi, yoxsa yox? Konkret birbaşa sualım sizə budur. 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsi və 050-744-101-7 nömrəsinə mobil telefonunuzdan suallarınız. Və yaxud da bu məsələyə, bu sualma cavablarınızı göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda televiziya vasitəsilə prezident seçmək mümkündürmü, yoxsa yox? bu suala cevaplarınızı göndermekle Azer Bey. Hele birinci sualım size budur. Siz nece düşünürsünüz? Azerbaycan dahilinde siyaseti nezere alarak her şey götür gol yerine. Tahlil apararken prezidenti televizyon vasitası seçme mümkündür yoksa yok?
Yok, televizyon vasitasıyla prezidenti seçmek mümkün değil. Ancak prezidentin seçilmesinde televizyaların, elbette ki demokratik ülkelerdeki televizyaların, telekanallarının rolu çok büyüktü. Yani sizin ve söz açtığınız o saytdaki material hakikaten çok maraqlıdı. Ve Hüseyin onun başlangıç cümlesi Azerbaycan reallığını tam əks etdirir. Yani cümə günü prezidentliyə səs namizəd İlham Əliyev ilə başqa namizəd Hafiz Hacıyevin TV-də debat olacaq. Elbette ki bu suala cevap bir məna ola bilməz ve təbəssümdür. Axı niye ola bilməz? Bir gün prezidentliyə namizəd İlham Əliyev namizəd kimi qeydə alınıb ve Hafiz Hacıyev də qeydə alınıb. Axı ne için bunların arasında debat olmasın? Elbette ki mən tək bir gün ki namizətləri deməzdim, çünki bugün yəqin ki teledebatdan daha çox telemonoloqa ehtiyac olar, çünki bugün öz mahiyyəti barilə alternativsiz seçkilərdir və bugün prezidentliyə gerçək namizəd olan İlham Əliyevin kimdənsə debat aparmağına ehtiyac yoxdur, yəni monoloq söyləyə bilər. Yəni belə vəziyyətin yaranmasında da hakimiyyət özü maraqlı idi ki bu alternativsiz seçkilər olsun. Ancaq mən bildirmək istərdim ki 92-ci ildən başlayaraq televiziyaların xüsusilə də əhalinin əksər hissəsinin baxdığı dövlət televiziyasının bu necə böyük möcüzələr yaratdığı seçkilərdə göz önündədir. 92-ci ildə Əbülfəz Elçibəyin nüfuzunun ən yüksək bir vaxtında Nizami Süleymanov o seçki texnologiyasının o populist fəndlərindən istifadə edərək demək olar ki ən böyük nüfuza malik bir siyasətçini məğlub etmişdi. Yəni Nizami Süleymanov qələbənin bir addımlığında idi. Yəni sonrakı seçkilərdə tutaq ki Nizami Süleymanov yenidən həmin fəndlərdən istifadə edərək az qalmışdı ki qələbə qazansın və eyni fəndlərdən istifadə edən Əşraf Mehdiyev hakimiyyət üçün çox böyük problemlər yaratdı. Yəni ötən seçkilərdə tutaq ki bu parlament seçkilərində də olub əlbəttə ki tutaq ki Əli Kərimlinin bir çıxışı ilə tutaq ki əhali arasında çox böyük ajiotaj yaranıb. Və yaxud Etibar Məmmədovun 98-ci ildəki bir çıxışı ilə Heydər Əliyev kimi öz gücünə arxayın olan istedadlı bir siyasətçi məcbur olub regionlara səfərə çıxsın və əhali ilə birbaşa təmasa girsin. Bu televiziyanın gücü idi. Sadəcə olaraq ta ki, xarici jurnalistlərlə görüşərkən onlar təəccüb edirlər ki, Azərbaycanda telekanallara müxalifət nümayəndələri buraxılmır. Əlbəttə ki, Avropalı təfəkkürlü insana, tamaşaçıya, orta statistik Avropa vətəndaşına bu anlaşılmazdır. Necə yəni müxalifət buraxılmır? Hətta bizə yaxın olan Türkiyədə və yaxud yaxın qonşumuz olan Rusiyada və Gürcüstanda hətta hakimiyyətin siyasətini müdafiə edən telekanalların özündə bilə hakimi müxalif qüvvələrə yer verilir. Və bu debatlar ancaq prezident seçkiləri və yaxud hansı seçkilər ərəfəsində yox, bütün il boyu müşahidə olunur. Sadəcə olaraq prezident seçkiləri zamanı prezidentliyə namizəd öz proqramını açıqlamaqla yanaşı nəyin demək lazım olduğunu, nəyin gizlətmək lazım olduğunu müəyyən etməlidir. Bəzən həmin o sizin dediyiniz materialda da göstərdiyi kimi bəzən səmimi çıxışlar prezidentliyə namizədliyin məğlubiyyətinə səbəb olur. Əslində bu bir siyasətdir, bu bir siyasi şoudur və həmin siyasi şouda siyasətçilər iştirak etməklə puxtələşirlər. Sadəcə olaraq Azərbaycanda bütün tribunalar alındığı üçün həmin tribuna da alınıbdır və həmin o siyasi texnologiyalardan istifadə zamanı çox vaxt tamamilə populist bəyanatlar verilir və yaxud qara PR-dan istifadə olunur. Zənnimcə bir gün Azərbaycan siyasətində teledebatlar baş verərsə, prezidentliyə yeganə namizəd havarsızdır, onu belə adlandırmaq olar ibarə ilə. Prezidentliyə yeganə namizəd İlham Əliyev üçün çox ciddi maneələr üzə çıxa bilər.
Bu sizin subyektiv fikrinizdir, amma rəsmi olaraq 7 namizəd var. Yəni, bəyəm qeyd etdiniz bir namizəddən savayı, digər 6 namizəd bu teledebatlardan səmərəli istifadə etmək gücünə malik deyil.
O da Zeyə bəy, mən sizə qarşılıqlı sual vermək istərdim. Yəni, Hafiz Hacıyevdən başqa hansısa bir namizəddən mən qalib gələcəyim sözünü eşitmişsinizmi?
Onu belə çıxır ki, Hafiz Hacıyev deməli, qələbə.
Hafiz Hacıyev xadirci olaraq bir qədər bənzəri olmayan namizəddir. O, həmişə müxalifəti hədəf götürür və qara piyardan istifadə edir. Qara piyarın mahir ustası kimi tanır Hafiz Hacıyev. Eyni zamanda hakimiyyətdə vurulacağı gözlənilən siyasətçiləri vurur. Yəni, əlbəttə ki, Hafiz Hacıyev də bu bəyanatında səmimi deyildi. Sadəcə olaraq Azərbaycanda alternativsiz seçkilər keçir. Əgər Azərbaycanın tanımış siyasi xadimləri və yaxud hətta tanınmayan siyasi xadimləri, tutaq ki, indi gündəmdə olmayan ictimai xadimlər, ziyalılar bu seçkiyə qatılardısa və teledebatlar vasitəsilə İlham Əliyevə çox ciddi problemlər yarada bilərdi zənnimcə.
Dinləyici İlham adlı dinləyicimiz yazır, seçki olacaq, sual verir. Nə vaxt? 2013-də, 2018-də bunun mənasını anladınız?
Çox maraqlı sualdır. Mən 2003-cü ildəki müxalifətin məğlubiyyətindən sonra belə fikir söyləmişdim ki, artıq 2003 arxada qaldı, məğlub oldu müxalifət, 2005-də məğlub oldu. Mən 2003-də deyilən sözüdür, 2008-də, 2013-dən sonra düşünmə olar. Zənnimcə bu seçkilərdə Azərbaycanın yaxın gələcəkdəki taleyi həll olunur. Yəni tək bu seçkilər artıq bəllidir. Yəni force major situasiya baş verməyəcəksə, kataklizm olmayacaqsa, həmin yeganə namizəd prezident elan olunacaq. Bu haqda fikirləşməyə dəyməz. Zənnimcə bundan sonra artıq parlament seçkilərinin də taleyi həll olunur və gələcək prezident seçkilərinin də taleyi həll olunur. Azərbaycanın yaxın gələcəyi üçün müasir tarixin ümumiyyətlə taleyi həll olunur. Çox təəssüf ki, hakimiyyətin demokratiya maraqlı olmaması və ənənəvi müxalifət liderlərinin siyasi savadsızlığı və taktiki və strateji səhvlərə yol verməsi Azərbaycan cəmiyyətini çox ağır bəlalara sürüklədi.
Mən xatırladım dinləyicilərimizə, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu studiyamızın qonağıdır. Biz başladığımız hələ söhbətimizə teledebatlar haqda söhbətə başladıq və dinləyicilərə sualım odur ki, Azərbaycanda televiziya prezidenti seçdirə bilərmi? Yəni, debatlar vasitəsilə və yaxud da digər yollar vasitəsilə. Necə ki, Azərbaycan səhv etməmsə, vaxtı ilə Rusiyada bu prezident baş verdi. Putinin ilk prezidentliyi məsələ Rusiya tele məkanında baş verən bu promo kampaniyalar nəticəsində ortaya çıxdı və qeyd olunana görə Putin doğrudan da bu televiziya vasitəsilə prezidentliyi əldə etdi. Yəni, nəzərə alaq ki, Yeltsin özündən sonra varis kimi Putin elan etdi. Bundan sonraki dövrü nəzərə alaraq.
Orada bir qısa bir ona mən arayış vermək istərdim. Yəni, Boris Yeltsinin dövründə həqiqətən Rusiyada keçirilən bütün seçkilər demək olar ki, demokratik olubdur. Yəni, Boris Yeltsinin dövründə Rusiyanın NTV kanalında o kuklalar proqramında Boris Yeltsin çox kəskin tənqid bəzən də təhqir olunurdu. Sadəcə olaraq Putinin hakimiyyətə gəlişindən sonra avtoritar rejim möhkəmlənməyə başladı. Bütün həmin o debatlar sırf fon olaraq qaldı. Yəni, Azərbaycandan fərqli olaraq, bəli, orada debatlar var, ancaq bu debatlar orada da heç nə həll eləmir. Yəni, Yeltsin hakimiyyətindən fərqli olaraq, Rusiyada da artıq demokratik institutlar məhv edilməyə başladı. Rusiyadakı həmin debatlarda Jirinovskinin mən xatırlatmaq istərdim, məhz həmin debatlarda mahir texnologiya iştirakçısı olan Jirinovski həmin debatların vasitəsilə çox böyük səs topladı. Rusiya ictimaiyyəti ağlı başında olmayan bir insan kimi tanınan, şovinist bəyanatlarla çıxış edən Jirinovski kimi bir siyasi xadimə xeyli miqdarda səs verilər. Bu, məhz həmin debatların təsiri idi. Məhz Azərbaycan hakimiyyəti də görünür, bu faktordan qorxur, ehtiyat edir.
436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsidir. Bu, 050-744-117 nömrəsindən mobil telefonunuzdan fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Azərbaycanda televiziya vasitəsilə prezidenti seçdirmək mümkündürmü, yoxsa yox? Xadadım, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən prezidentliyə yol TV debatlardan keçir adlı yazını oxuya bilərsiniz. Bu yazı Ayaz Əhmədova məxsusdur və burada Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa nümunəsi göstərilir. Səbir Müsə Nazir bəy, Fransa nümunəsi ən qızğın telli debatlardan ibarətdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə biz hazırda prezident seçkiləri əvvəlində bu telli debatların startı verilib deyə hələlik çox qızğın bir dövrü seyr etmirik, izləmirik. Amma hər halda güman ki, oktyabr ayında kifayət qədər olaraq qızğın dövr olacaq. Dinləyicilər burada yazır, Məhərrəm qeyd edir ki, Ziya bəy, seçilmiş prezidenti təzədən seçməyin nə mənası var? Məhərrəm bəy, sözün açığı monarxiya deyir ki, hər bir seçkidə seçmək lazımdır və salam. Sadəcə seçkiyə getmək lazımdır. Gizir yazır, şəxsən mənim yadıma gəlmir ki, haçansa mən dövlət telekanalına, ictimai televiziyaya baxım, heç seçkiyə maraqlanmıram. Bu seçki bir aktyorun teatridir. Bax, bu cür cəmiyyətin münasibətini Azərbaycan, siz necə şərh edərdiniz?
Zənnimcə, cəmiyyət özü çox konkret ifadə edibdir fikri. Həqiqətən bu bir aktyorun teatridir. Sadəcə olaraq sizin ictimai televiziyadakı debatlara baxmamağınız, siyasətlə maraqlanmamağınız, həmin proseslərə müdaxilə etməməyiniz ona gətirib çıxartdı ki, Azərbaycanda bir aktyorun teatrı yaradıldı. Orta statistik Azərbaycan vətəndaşı bir qədər aktiv olsaydı, öz taliyi ilə maraqlansaydı, istənilən debatlara özü qatılmaq arzusunda olsaydı, Azərbaycanda bir aktyorun teatrı yox, indi çox aktyorun teatrı olardı. Məhz həmin tamaşaçı, həmin Azərbaycan vətəndaşı da günahkardır bu vəziyyətimizdə.
Mən təklif edirəm dinləyicilərlə birlikdə biz Ayaz Əhmədovun reportajına qulaq asaq. Reportajı Rövşən Qəmbərov digər əməkdaşımız təqdim edir və bir çox məsələlər sizə bu reportajı dinləyəndən sonra aydın ola bilər.
Cümə günü prezidentliyə əsas namizəd İlham Əliyevlə başqa bir namizəd Hafiz Hacıyevin televiziya debatı olacaq. Bu sözləri eşidən dərhal cavab verəcək. Ola bilməz. Əlbəttə ola bilməz. Bura Azərbaycandır. Amerika deyil ki, ölkənin prezidenti televiziyaya çıxıb kiminləsə söz güləşdirsin. Burada seçki komissiyası, komissiyanın qeydə aldığı namizədlər varsa, bu özlüyündə artıq, necə deyərlər, irəliyə doğru addımdır. Lakin müasir demokratiyanı televiziya debatları olmadan təsəvvür eləmək çətindir. Amerikada demokrat prezidentliyə namizəd Obamanı indiki yüksəkliyə gətirən, irəli sürdüyü ideya və proqramlardan çox onun natiqlik qabiliyyəti televiziya debatlarındakı səriştəsi olub. Onun respublikaçı McCain ilə müqayisədə üstünlüyü bəzən elə məhz bu televiziya debatları təcrübəsi ilə əsaslandırılır. Zarafat deyil, namizədli mandatını almaq üçün senator Obama partiya rəqibi Hillary Clintonın azı 20 dəfə televiziya debatında iştirak eləməli olub. O çətin suallara necə cavab verməyi, necə müdafiə olunub, necə əks hücuma keçməyin incəliklərini gözəl bilir. Amma televiziya debatları heç də həmişə iştirakçıların hazır cavablıq imtihanı olmur. Bəzən seçicilər ən gözlənilməz xırdalıqlara diqqət yetirirlər. Xatırlayırsınızsa, Hillary Clinton ümidsiz bir vəziyyətdə qəflətən qəhərlənib ürəkdən bir neçə cümlə dedi. Prezident olmaqda ayrı məqsədim yoxdur, istəyirəm xalqa kömək eləyim. O bu hərəkəti ilə bir çoxların ürəyinə hakim oldu. Ertəsi gün vəziyyət artıq elə də ümidsiz görünmürdü. Barack Obama ilə namizədliyi uğrunda mübarizəni davam etdirmək olardı. Amerika tarixi belə misallarla zəngindir. Məsələn, təcrübə göstərir ki, seçicilər heç də həmişə cavabın səmimiliyinə qiymət vermir. 1988-ci ildə Massachusettsin qubernatoru Michael Dukakisə sual verdilər ki, əgər kimsə onun həyat yoldaşını qətlə yetirsə, cinayətkərə qarşı ölüm hökmünün tətbiq olunmasına razı olarsınızmı? Ölüm cəzasının qəti əleyhdarı kimi tanınan Dukakis cavab verdi ki, razı olmaz. Onun partiyası bu seçkilərdən məğlub qismində çıxdı. 1992-ci ildə televiziya debatı zamanı tez-tez saatına baxan ata George Bush'un bu hərəkətini seçki üzrə ekspertlər kobud səhv kimi qiymətləndirdilər. 2000-ci ilin payızında keçirilən seçkilər bir çoxlarının yaddaşında həm də onunla qaldı ki, televiziya debatları zamanı Al Gore az qala qışqıra-qışqıra danışırdı. 1960-cı ildə özünün şəxsi qrim ustası ilə televiziya studiyasına gələn John Kennedy bu həll edici debatdan qalib kimi çıxıb prezident seçildi. Onun rəqibi Richard Nixon tərsliyə eləyib qrimlənməsindən qəti imtina eləmişdi. Nəticədə studiyanın gür projektorları altında brilliant kimi parıldayır, tamaşaçılarda elə bir təsəvvür yaradırdı ki, həyəcandan tərriyib, özünə güvənmir. Fransada son prezident seçkiləri zamanı Nicolas Sarkozy'nin hazır cavablığı klassik debat nümunəsi ola bilər. Onun rəqibi Ségolène Royal mübahisə vaxtı elə qızışdı ki, həyəcandan ucadan danışmağa başladı. Sarkozy dedi, sakitləşin. Royal cavab verdi ki, xeyr, bu elə bir əhəmiyyətli məsələdir ki, mən sakitləşmək istəmirəm. Sarkozy'nin cavabı sonradan dərsliklərə yazıldı. Əgər siz Fransanın prezidenti olmaq istəyirsinizsə, gərək sakitləşməyi bacarasız.
Bu məktəşimiz Rövşən Qəmbərovun səsləndirdi. Əziz Əhmədovun reportajı idi, audio versiyası. Prezidentliyə yol TV debatlardan keçir. Studiyamızın qurağı siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu və biz bu mümkünlüyü dinləyicilərlə birlikdə nəzərdən keçiririk ki, Azərbaycanda TV vasitəsilə prezident seçdirmək mümkündürmü? Yoxsa yox. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz birbaşa efirə. Həm də 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bəzi fikirləri oxuyun və sonra dinləyicinin fikrinə keçim. Bir yazır ki, bəli, televiziya çox güclü bir alətdir ki, onunla işləməyə imkan verilsə, hətta mən də prezident ola bilərəm. Bax, belə bir fikir sizənəm. Təbriz yazır, məncə indiki vəziyyətdə Azərbaycanda seçkilərə heç bir qüvvə təsir edə bilməz. Çünki artıq əvvəlcədən hər şey məlumdur. Bir də millətin düz sözə ehtiyacı var. Amma sizə əyalətlərdə dinləmək mümkün olmur. Sizi daha doğrusu. Bu nə vaxtsa mümkün olacaq mı? Təbriz bəy, bu texniki bir məsələdir. Gələn bir dinləyəcəyə də qulaq asaq. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam üçün. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkürlər.
Fikriniz. Yenə sizi salam deyirəm. Mən sualı verməzdən sualı verəcəyimi hazırlamışdım. Bəli. Reportaj getdi, özümün haqlı olduğuna bir daha inandım. O reportajda doğrudan da çox rəngarəng, deməli, televizyabatların gücü haqqında söhbət getdi. Doğrudan da belədir, qərbdə həqiqətən televizyabatlar çox ciddi rol oynayır. John McCain ilə, məsələn, Barack Obama arasında seçici müəyyən qədər qeyri-müəyyənlik hissi keçirir. Ayrıq eləyə bilmir ki, bunların hansı həqiqətə daha yaxındır. Və debatlarda bu həqiqət üzə çıxır, meydə çıxır. Məhz bunun nəticəsidir ki, siz görürsünüz, seçicilərin aktivliyi çox sürətlə dəyişir. Görürsən, bir ay Barack Obama yüksək səs aldı, 12 ay Hillary Clinton yüksək səs aldı. Bu nədənilə gəlir? Deməli, televizyabatlar, onların necə çıxışları müəyyən qədər seçici üçün rol oynayır. Amma Azərbaycan reallığı üçün tamamilə əksinədir. Çünki Azərbaycan xalqı üçün çoxdan məlumdur Azərbaycanda kim kimdir. Və teledebatların demək olar ki, rolu sıfıra bərabərdir. Təşəkkür edirəm sizə dinlədiyinizə görə.
Təşəkkürlər Əli bəy. Fikirlərinizə görə 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi də bu və 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonla azından fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda TV vasitəsilə, televiziya vasitəsilə prezident seçdirmək mümkündürmü, yoxsa yox? Azər Rəşidoğlu, siyasi şərhçi studiyamızda da Azər bəy, dinlənilən və səslənən fikirlərə münasibət bildirir.
Çox mən sevindim açığı ki, axır ki, dinləyici qatıldı bizim debata. Zəbəy, mən istərdim bir məsələyə də biz diqqət edək. Bu, ürək ağrıdan bir məsələdir. Bakı, Azərbaycanda indi saysız-hesabsız meyxana yarışları gelir. Siz görürsünüz mü, nə qədər zənglər gəlir? Stüdyə düşmək mümkündür. Bakı, Aygün Kazımov ilə Röyanın arasındakı konflikt haqqında söhbət gəlir. Yaxud Rəxsənə xanımın hansısa bir ulduzla arasındakı konflikt haqqında gəlir. Sadəcə olaraq stüdyə düşmə olmur telefon zənglər.
Siz Ronald Reagan'ın nümunəsini aparırsınız?
Təxminən, təxminən. Təxminən. Görürsünüz mü, Azərbaycanda çox əhəmiyyətli olan prezident seçicisinə nə qədər az maraq var. Bu dəhşət dəsində. Bu yalnız bir cəmiyyətin inamsızlığından irəli gəlmir. Eyni zamanda tutaq ki, zəhlər olub, vətəndaşlar öz tənqidi fikirlərini söyləyə bilərdilər, diskusiya girişə bilərdilər. Əgər insanlar öz gələcək talilərinə belə biganə edirlərsə, tutaq ki, hansısa şov biznes nümayəndələrinin bir-birinə atmacaları və yaxud meyxana ulduzu, meyxana yarışmaları daha çox maraqlandırırsa, onda biz hansısa siyasi qüvvələri yox, eyni zamanda yəqin özümüzü qınamalıyıq da. Tamaşaçının, dinləyicinin mən o fikrinə bir əlavə etmək istərdim ki, bir qədər ümitsiz notlarla qutardı. Bəli, Azərbaycanın vəziyyəti ilədir ki, çox pessimist notların vurulması lazımdır. Ancaq bu qədər ümitsiz olmaq lazımdır. Yəni, bizim hər birimizdən, hər bir Azərbaycan vətəndaşından bu vəziyyətin düzələcək, dəyişəcək asılıdır. İnsanlar nə qədər aktiv olacaqsa, bir o qədər demokratik nüslar inkişaf edəcək. Yəni, Amerika cəmiyyətində, tutaq ki, Bush, Obama və yaxud hansısa bir digər namizədin prezident seçilməsinin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki orada demokratik nüslar oturub.
Yəni sistem işləyir deməkdir.
Sistem işləyir, bəli. Azərbaycanda həmin sistem qurulmadı və həmin sistemi də göydən bizə gəlib qurmayacaqlar. Yəni özümüz qurmalıyıq. Vətəndaşlar bir qədər aktiv olmalıdır. Yəni bu qədər maraqlı bir mövzuya, temaya dinləyicilərin bu qədər passiv yanaşması onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti süstlük içindədir həqiqətən.
Bir dinləyici yazır ki, SMS-lə dahini seçən xalq televiziya ilə özünə prezidenti seçməyə bacarar. Böyle bir fikir gelip. Diğer dinleyici yazır ki, maraqlandıq, əlimiz bala batdı, bundan sonra yağa batacaq. Yəni qeyd etdiyiniz bu fəallıq məsələsində bu hakimiyyətlə mübarizə mümkün deyil. Xalq nə edəsin, onu heç sayan da yoxdur.
Bax, mən xalq özünü saydırmalıdır da. Yəni bir çox sərt rejimlər olub və xalq qalxıb özünü saydırıb. Necə ki, Azərbaycan xalqı uzun illər ərzində özünü saydıra bilibdir. Zənnimcə xalq özü özünü saydırmalıdır. Öz-özünü saydıra bilməyən xalq heç kim saymayacaq.
Hazır Rəşidoğlu studiyamızın qonağı da xatladım. Prezidenti televiziya vasitəsilə Azərbaycanda seçdirmə mümkündürmü, yoxsa yox? 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Qərib bəy, efirdədir. Buyurun, hər vaxtın seyir olsun.
Devam edin.
Buyurun, fikriniz.
Bir kəlmə söz deyəcəyim. Azərbaycanda TV ilə yox. Əgər bura Azərbaycandırsa, telefonla da seçmək olar. Əlbəttə ki, dırnaq olar. Xahiş edirəm. Zamanı ələ salmaqdır.
Aydın. İnatarım Qərib bəy, bax belə həddən artıq sərt bir fikirdir.
Həddən artıq sərt bir fikirdir. Görünür, tənqid öz rolunu oynadı, ancaq bir qədər düz oynamadı. Sadəcə olaraq televiziya ilə, teledebat ilə kimin prezident seçilməsindən söhbət etmir. Sadəcə olaraq televiziya hamının evinə girən bir qutudur. Bir gün tutaq ki, həmin insanlar, namizədlər, məsələn, televiziya vasitəsilə öz üstlərinin daha üstün olduqlarını sübut edə bilərlər. Yəni, bu sübut olunub ki, keçmiş teledebatlardan ki, bir neçə çıxış ilə siyasətçinin reytingi çox qısa bir zamanda qalxa və yaxud enə bilər. Bir daha mən vurğulamaq istərdim ki, istər teledebatlarda, istər radio debatların prezident seçkilərində rolu çox mühümdür və bunu daha da inkişaf etdirmək lazımdır.
Mən dinləyicilərə xatırladım ki, növbəti saatda işdən sonra proqramından sonra seçki qatarı olacaq və orada radio debat keçiriləcək. İqbal Azadə, prezidentli namizəd İlham Əliyevin vəkillərin biri ilə debatda iştirak edəcək prezidentin. Hazır ki, prezidentin vəkilləri birlikdə proqramı Şanaz Bələr qızı aparır və həmin proqrama təxminən 35-36 dəqiqədən sonra siz qulaq asa bilərsiniz. Hazırda siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu studiyamızın qonağıdır. Televiziya vasitəsilə Azərbaycanda prezident seçdirmək mümkündürmü, yoxsa yox? Yəni, birbaşa mənada bu anlamayın bu məsələni. Söhbət həmin telekanallarda, müxtəlif telekanallarda teledebatların və namizədlərin fikir bildirmək imkanı yaradılmasından və bu imkanlar nəticəsində belə deyək, üstünlük qazanmaqdan söhbət gedir. Murad yazır, telekanallarımız bilmirsiniz kimindir, bilmirəm nədən belə ciddi müzakirələr aparırsınız. Bu komediya, bu komediyadır, sarkazlaşdırmaq da mümkündür. Niyə ictimai televiziya bu məsələləri nəzərdən keçirmir? Sözün açıq, səhvətməsəl, ictimai televiziyada olmalıdır.
Bəli, ictimai televiziyada debatlar var, elə problem də ondadır ki, dövlət televiziyasında olmalıdır. Yəni, müxalifədən narazılıq olmalıdır.
Deyə gəmişən dinləyicilərdən biri yazır ki, ən bariz nümunə dövlət telekanalıdır. 93-cü ildən bəri bu kanal insanları virtual olaraq hipnoz etməklə məşğul
deyil mi? Razıyam, tamaşaçı, dinləyicilər. Burada bir kəlmə ilə də vaxtımız qalıbsa, yəni siz bildiriniz İqbal Ağazadə ilə prezident ilə namizəd İlham Əliyevin vəkili. Nə üçün vəkili? Yəni, bu debatdırmı? Bu, bilirsiniz, tək saymamazlıqdır, həm də ki, Azərbaycandakı siyasi sistemin bariz nümunəsidir. Zənnimcə, İlham Əliyev hətta bu 6 nəfərlə, yəni qalib gələcəyinə əmin olduq 6 nəfərlə qalıbsa, onlarla heç olmasa debata getməli idi. Belə fikirləşirəm ki, insanın gücə sökənməsi, siyasətçinin gücə sökənməsi ancaq onun güclü siyasətçi olması demək deyil. Güclü siyasətçi olub-olmamaq məhz bu debatlarda bilinir. Bəlkə də o, tutar ki, Hafiz Hacıyev debatda uduzacaqdır. Nə üçün debata getməsin? Axı, bütün namizədlər bərabərdir.
Yaxşı, bir ritorik sual verim sonucu olaraq. Hətta debatlar fərz eləyək ki, baş verir və bu debatlarda söz, belə deyək, mübahisəsində məğlubiyyət əldə olunur. Bəyən bu vəziyyətə doğrudan mı təsir edə bilərmi sizcə?
Bu vəziyyətə həll edici təsir edə bilməz, ancaq müəyyən mənada təsir edə bilər və cəmiyyətin bu yuxudan oyada bilər zənnimcə. Yəni, 2003-cü və digər seçkilər bunu göstərib.
Aydın. Nazır Bey, minnettarım size buyurduğunuza göre. Teşekkürler. Saatin yarısı oldu. Biz diğer mevzuya geçmeliyiz. Siyah Şerçi Azer Reşidoğlu stüdyomuzun konağıydı. Hatadım dinleyicilere. Biz Azerbaycan'da teledebatların prezidentliğe namzedlerin müeyyen bir üstünlük elde etmesi bu arada danışırdık. Megali ile ise prezidentliğe yol TV debatlardan keçi adlı Megali ile siz Azadlık Radyosu.az saytına daxil olarken tanış olabilirsiniz. Nazır Bey, minnettarım size. Çok sağ olun.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Dikkat! Seçki Qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləriylə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda eşitdən sonra proqramının bugünə olan son 27 dəqiqəsi efirdədir. Şəhər üzrə ekspert Fuad Cəfərli studiyamızdadır. Fuad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Fuad bəy, mən sözün açığı bəlkə də bir qədər abstrakt təsliniləcək bir məsələni müzakirə edəcəm sizinlə. Digər tərəfdən dinləyicilər də cəlb edirəm bu prosesdə fəal iştirak etsinlər. Britaniyanın Leicester Universiteti bir araşdırma keçirib, dünyanın 178 ölkəsi arasında sorğu 80 min adamın gəlir güzəranın maraqlanması ilə səciyyələnib və bu söhbət nədən gedir? Nə qədər dərəcədə siz xoşbəxtsiniz? Nəticə itibarilə belə finish nöqtəsi kimi nəticələr əldə olunub ki, dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi Danimarkadır və Danimarkada yaşayan əhali. Bu reytingdə ikinci yerdə İsveçrə, üçüncü yerdə Avstriyadır, dördüncü yerdə İslandiya, beşinci yerdə Baham adaları. İlk onluqda həmçinin Finlandiya var, İsveç var, təcrübləmin, Butan var. 9-cu yerdə Bruneydir, 10-cu yerdə Kanada. Butan nəyə görə mən dedim təcrübləmin, burada adam başına düşən ümumdaxili məhsul illik cəmi 1400 dollardır. Amma Butan əhalisi özünü çox xoşbəxt hiss eləyir. Belə nəticələr əldə olunub. Sonunda Zimbabwe 177-ci yerdədir, Burundi 178-ci yerdədir. Müvafiq olaraq əhalinin yoxsulluq dərəcəsi Zimbabwe-də 80% təşkil edir, Burundi-də 68% təşkil edir. Britaniyanın Leicester Universitetin keçirdiyi nəticələr belədir. Britaniya özündə əhalinin 81% xoşbəxtdir. Özünü 81% xoşbəxt elan edib. Nəyə görə? Səbəb. Hökumət onların həyatını yaxşılaşdırır. Ona görə xoşbəxtdir. Amma dinləyicilərə mən birbaşa konkret sual verirəm. Siz xoşbəxtsinizmi Azərbaycanda? Yoxsa yox? Niyəsini də yazın. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsindən mobil telefonunuzdan öz fikirlərinizi və bu suala cavablarınızı təqdim edəsiniz. Siz xoşbəxtiniz bir sualı verim. Amma kriteriyalar barədə, Fuad bəy, bu kriteriyalar arasında, bilməm, birbaşa bəlkə də dolayısı yolu sizin sayənizə aid olan bir məsələ var. Əvvəlcə sadalayım, yoxsulluğun səviyyəsi, tibbi xidmət, ibtidai təhsilə imkan və yaşadığı mühitdən məmnunluq kriteriyaları var. Sonuncu daha çox sizin nəzərdən keçirdiyiniz sahəyə məxsusdur. Mən məxsus isim bildirirəm ki, Azərbaycanın neçənci yerdə olduğunu müəyyən etmək mümkün olmadı. Business Week jurnalı dərəcədir bu nəticələri, Britaniyanın Business Week jurnalı və tam siyahı hələlik açıqlanmıyor. Çox maraqlı olardı, Azərbaycan neçənci yerdədir. Qonşulardan, misal üçün, Rusiya 167-ci yerdədir. Demək olar ki, siyahının dibidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü 23-cü yerdədir. Elektronika nöqtə nəzərdən ətin ardı inkişaf etmiş Yaponiya 90-cı yerdədir siyahın ortasında. Bu yaşayış yaşadığı məkandan məmnunluq məsələsi nə dərəcədə Azərbaycanda hiss olunur? Sizin müşahidələriniz və nədən asılıdır bunlar?
Ümumiyyətlə, gəlin birinci baxıq görək, yaşamağım özünün, sözünüz necə gələrdiniz onu, yaşamaqda məmnunluq.
Yaşadığı mühitdən məmnunluq.
Yaşadığı mühitdən məmnunluq deyəndə bunu hansı indikatorlar bura daxildir və nə əsasında yaşadığınız mühiti, yəni belə qiymətləndirir. Bilirsiniz, bu bir qədər fərqli düşüncədir, bu qədər individual bir baxışdır bura. Deyək ki, mən bugün yaşadığım mühitdən və yaxud da Bakıda, Abşeronda yaşadığımdan yəni, məmnunluq deyə bilərəm, kimsə bu xoşuna gələ bilməz, doğru deyilmi? Yəni, burada insanlar ola bilər ki, çox zəngindir, amma yaşadığı mühitdən xoş gəlmə bilər. İnsan ola bilər ki, kasıbdır, amma yaşadığı mühitdən xoş gəlir. Kimsə var, orta səviyyədə, amma onun yaşadığı mühitdən xoş gəlir. Yəni, burada mühüm kriteriyalar, burası burada bir sosioloji baxış var. Burada sadece olarak insanların şimdi bu indikatorları sayınca yoxsulluq səviyyəsi, təhsilə, sonra tibbə, yəni daha doğrusu əl çatma qabiliyyəti. Bütün bunlar hamısı olduqca şərtdir, amma nəzərə alaq ki, insanın yəni hər bir insanın yəni öz-özündə bir xoşbəxtçilik axtarır. Doğru deyirmi? Yəni hər bir xoşbəxtçiliyin də yəni arxasındadır. Ola bilsin ki, onun üçün Bakıda yaşamaq baxmayaraq ki, ola bilsin ki, su gəlmir, qaz gəlmir, amma o xoşbəxtdir. Ola bilsin ki, hər bir şey var, amma xoşbəxt deyil, çünki işi yoxdur. Hı-hı. Yəni, bütün bunlar hamısı fərqli düşüncə. Amma mən gördüyümdən, mən bilirdim bu barədə məlumatım var idi. Finlandiya, məsələn, dünyada ən, deyək ki, keçənlərdə mən yadıma düşür ki, Finlandiya əhali özünü çox xoşbəxt sayırdı. Yəni, getdikcə o kriteriyalar dəyişir. Ola bilsin ki, hər hansı bir addımlar və yaxud da cəmiyyətdə hər hansı bir gedən dəyişikliklər təsir göstərə bilir. Amma bütün bunlar yəni onu deməyə əsas vermir ki, yəni insan yaşadığı, məsələn ola bilər ki, kimsə özünü kənddə özünü daha xoşbəxt hesab edir. Yəni şəhərə gəlmək istəmir. Amma biz şəhərdə yaşayır, kəndə gedə bilmirik. Mm-hmm. Biz yəni dediyimiz kimi burada biraz abstrakt məsələlər var. Yəni bunlar insanlar indi sizin SMS-də gəlincə də özünüz də görəcəksiniz, insanlar özlərinə düşünürlər. Mən indidən artıq proqnozlaşdırma bildiyim bir şeylər var ki, nələr yazılacaq ora.
Ben birini okuyayım. Nurullah yazır. Dünyada Türk kimi, dünyaya Türk kimi geldiğime göre hoşbaxtım. Burada milli mənsubiyyət ortaya çıkar. Dinleyici de var. Telefon qatında 436-7741'e zəng edə bilərsiniz. Siz xoşbaxtsınız mı? Sualı verilir burada. Qulam telefon qatındadır. Her vaxtın selam olsun bey.
Salam.
Buyurun. Siz xoşbaxtsınız mı Qulam bey?
Danışan Qurban Məllimdir.
Ha Qurban bey.
Yıllarda bir Türk dostum demişti ki,
bəli,
Azərbaycanda yaşamağına dəyməz. Burada varsa da vaydı, yoxsa da vaydı. Yoxdur, acından ağlayırsan, vardır, qorxundan ağlayırsan. Mən indi də o fikirdəyəm.
Minat Aram, təşəkkürlər fikrinizə görə, dəyərli fikirdir prinsipçi. Fod bəy, indi sizin proqnoz, ilkin proqnozlarınızı
sizə çıxışdır. Mən tamamilə, əlbəttə. Mən bilirəm bunu.
Nədəndir, yine... nədəndir bu?
Bilirsiniz, necə, ümumi kontekstlə yanaşmayaq məsələ. Mən ola bilər ki, deyək ki, hər şey həyatda rəvan getmir.
Hı-hı.
Siz dediniz kimi, Yaponiyada yaşaya bilərsiniz. Çox yüksək səviyyədə, yəni dövlət tərəfindən də, cəmiyyət tərəfindən də çox yaxşı dəstəklənən bir cəmiyyətdir. Amma siz yer azlığından kifayət qədər yəni depressiyaya düşə bilərsiniz. Bu da xoşbəxt indikator deyil, yəni özü sərbəst hiss etmək indikator deyil. Bu da bir indikatordur. Məsələn, deyək ki, 1 kvadrat metr torpağın qiyməti mənim yadımdadır. 1 kvadrat metr demək, bir qəzet kağızı qədər torpağın qiyməti $33,000 bir ölkədə yaşamaq əlbəttə ki yorucu gələr. Yəni bu Yaponiyaya aiddir. Mən bunu bir neçə il bundan mən uzun müddətdir artıq bu məlumatlar və ona görə də mən məlumatları yavaş yavaş hamısını deyək ki ingiliscədə pick up eləm, yəni hamısını bir-bir toplayıram, yəni yadıma düşənləri ki, yəni belə faktorlar var. Ola bilsin ki siz Birləşmiş Ştatlarda yaşayırsınız. Məsələn deyək ki insanlar dünyada insanların ən çox rəğbət etdiyi ölkədir, çünki orada az. Amma siz gəlib orada işsiz qala bilərsiniz və belə deyək ki, mən heç kəsə bunu arzulamıram. Yəni gedib heç işləyə də bilməzsiniz və sosial müavinət də ala bilməzsiniz. Onda bəs nə olacaq? Siz onda yaşadığınız mühitdən məmnun olacaqsınız. Amma mən deyirəm yenə də, yəni Azərbaycanda yəni siz yaşaya bilərsiniz və məmnun da ola bilərsiniz. Ola bilsin ki, kimsə bir gün tuxacını yolub deyirsə, eşidirsiniz də, yəni bezdim artıq hər şeydən. Məsələn, amma səhərsi gün, amma şəhərə çıxanda hər hansı bir yeri görəndə, məsələn, yeni qurulmuş bir yeri görəndə, deyir ki, yox, ümumiyyətlə gözəl şeylər də var. Yəni, bu da bir gözəllikdir. Adam rahat nəfəs alır. Yəni, bütün bunlar da var, doğru deyilmi? Yəni, ona görə də yaşadık, bir də dediyim kimi, bir sosioloji bir məsələdir. İkimiz bir tərəfdən yoxsulluq mənasına gəldikdə, yaşadığımız mən həmişə bunu deyirdim, yoxsulluq, ümumiyyətlə, şəhər mühitində yoxsulluq bilavasitə insan psixikasına təsir edir. Bu, deyək ki, kəf etmişdə olan ölkələrin xüsusiyyətləridir. İnsanlar hər zaman qazanc dalınca, yəni böyük şəhərə rüstdurlar, hansılar ki, iqtisadi cəhətdən daha inkişaf ediblər. Və rüstduqda onların sözsüz ki, mənzil və yaxud da ki, daşınmaz əmlakı digər növlərini almağa vəsaitləri yoxdur. Və deyək ki, şəhər ətrafındakı ucuz, daha ucuz olan və daha qiyməti, kirayəsi ucuz olan yerlərdə qalırlar və yaxud da ev tikirlər. Və görürsünüz ki, kommunal, heç bir kommunal xidməti olmuyor. Bu da yoxsulluq bir dərəcəsi. Yəni, o da bir kriteriyadır ki, həqiqətən mən xoşbəxt deyirəm, baxmayaraq şəhərdə yaşayıram. Yəni, belə şəraitsiz Bakıda da gələ bilərsiniz. Yəni, şəhərdə adı Bakı şəhərinin özündə, yəni ətrafında yaşaya bilərsiniz, amma xoşbəxt olmaq. Amma elə adam var ki, burada yəni xoşbəxt ola bilər. Yəni mən Bakıda, yəni həyat yanısam da fərdi evimdə oturmuşam xoşbəxtəm.
Və Business Week jurnalı ümumiyyətlə öz məqaləsində, bu sorğunu işıqlandıran məqaləsində bu məsələyə yer ayrılmışdı. Bəlkə bu subyektiv fikirdir. Bax belə başlıq yazılmışdır.
Bəlkə bu subyektiv fikirdir, bəli. İnsanların yanaşmaları fərqli-fərqli ola bilər və bu fərqdən də yəni doğan nəticələrdir. Yəni dediyim kimi, gördüyünüz kimi də orada heç bir iqtisadi səbəb, siyasi səbəb
yoxdur.
Və heç bir şey yoxdur. Orada sadəcə ola bir cəmiyyətin bir problemidir. Yəni cəmiyyət sosial bir problemdir. Sosial hansılar ki, insanlar, yəni ola bilsin ki, siz bir ailədə yaşayırsınız, ailəniz mehriban deyil, orada da xoşbəxt, məmnun deyilsiniz və deyirsiniz ki, həmin yaşadığınız yerə görə məmnun deyilsiniz. O da var.
Ümumiyyətlə, Butan adlı ölkənin, belə deyək, kiçik ölkənin ilk onluğa düşməsi çox böyük suallar doğurur. Adam başına düşən illik ümumdaxili məhsul $1400, cəmi $1400 və orta yaşayış, belə deyək, səviyyəsi onlarda uzun ömürlük də məsələsində ömürlük 55 yaşdır cəmi. Cəmi 55 yaş. Azərbaycandan da aşağı. İş arasında. Amma bu ölkə ilk onluqdadır və cəmaat orada olan cəmaat özünü xoşbəxt hiss
edir. Əlbəttə, nə görə deyə.
Gələn fikirlərin bəzilərini oxuyum. Şəhər inkişafı üzrə ekspert Fuad Cəfərli studiyamızdadır. Siz xoşbəxtsiniz mi sual verirəm. Sizə Aydın yazır. Doktor, zarafat edirsiniz. Hansı xoşbəxtlikdən danışırsınız? Gündə küçdə çörəyimizi qazanırıq. Bax belə fikri Aydın göndərib. Gizər yazır. Səhər Almaniyada yük daşımaq üçün nəzərdə tutulan 183 nömrəli sınıq salxaq marşrutla başa başda işə gedəndə özümü ən dırnaqarası xoşbəxt hiss edirəm. Bax, belə fikri Gizir yazıb. Proletar yazıran xoşbəxt xalq Azərbaycanlılardır. 3 ay istirahətsiz işləyib qazandıqları pulu mobil telefona verirlər və özlərini çox xoşbəxt hiss edirlər. Mən isə saniyə bu saniyə bədbəxtəm, çünki pulum yoxdur və malik həddat demişkən xoşbəxtlik nisiyə verilmir. Bunu proletar yazır. Fuad adlayıcımız da telefon qədindədir. Fuad, bəri vaxtın selə olsun.
Salam, doktor.
Siz xoşbəxtsiniz mi?
Mən xoşbəxtəm. Bizim zaman hələ bir xoşbəxtlik bir şeydə görürüz. Amma bu maddi vəziyyət mən başqa millətlərdən çox görmüşəm. Şəxsən Azərbaycanlı olduğum üçün özüm xoşbəxt sayırım. Yəni bu cəhətdən başqa cəhətlər var. Yəni başqa təhsil dərdən götürəm. Şəhərdə yaşayışımız da yaxşıdır. Bu Azərbaycanlıma görə şəxsən özüm xoşbəxt sayırım. Azərbaycan olduğum üçün də.
Aydındır. Minnətdaram Fuad bəy, təşəkkürlər. Fuad dinləyicimiz idi bizə. 436-77-41 zəng edib. Fuad Cəfərli isə studiyamızdadır. Pinəçi yazır 050-744-1017-yə. Biz xoşbəxtdik ki, xoşbəxtliyin nə olduğunu bilmirik. Daha bir fikir zavurdan gəlib. Mən yox, güman ki, xoşbəxt deyiləm. Çünki mən məmur deyiləm. Azərbaycanda ancaq məmurlar xoşbəxt sayıla bilər. General imzası ilə xoşbəxtəm ki, yaşayıram. Bax, belə fikri də söyləyən var dinləyicilərimiz arasında. Ələskər adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun, Ələskər bəy. Xoşbəxtsiniz mi?
Haydi ötür, sizdən qonağınızı da salamlayıram.
Buyurun.
Dünyada xoşbəxtlik o deyir ki, ay, çox iyisən, az iyisən. Dünyada ən xoşbəxtlik odur ki, yaşadığın mühitdə həqq, ədalət, vicdan hökmdar olsun. Əgər bəzilərin heç ehtinə deyil, kim kimədir, əgər bəzilərinin heç vecinə deyil, ona bağışlayın hamamının soyucunun təbhotu yoxdur, o xoşbəxt adamdır. Ölkədə xoşbəxt olmaq üçün gərək laqeyd olasan, dövrəndə nə cinayətlər, nə xəyanətlər, nə facələr baş verirlər, ona əhəmiyyət verməyən ən xoşbəxt adamdır. İnsan axı yeməklə xoşbəxt olmur. İnsan geyiminə, pulla xoşbəxt olmur. İnsan mənəviyyatına xoşbəxt olmalıdır. Çox sağ olun.
Minnətdaram. Təşəkkürlər Əsgər bəy. 436-77-41-ə zəng edib. Mən dinləyəcədim ki, Əsgər bəyin 84 yaşı var. Bu çox mühüm bir faktordur. Çünki müxtəlif bu dövrü görüb 050-744-1017 nömrəsindən fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Fod bəy, Fod Cəfərli xatadım studiyamız qonağıdır. Şəhər inkişaf üzrə ekspert. Bu yaşadığı mühit, hər bir insanın yaşadığı mühit, nə dərəcədə onun xoşbəxtlik anlayışını təmin etmiş olur? Yəni bu faktla biraz əvvəl Hətta marşrutları da nümunə kimi gətirdilər ki, filan nömrəli marşrutda getmək də özüdür, nağarası bir xoşbəxtlikdir. Yəni, doğrudan mı insanın xoşbəxtliyini yaşayış mühitinin ideal bir vəziyyətdə olması ilə təmin etmək olar, yoxsa yox?
Mən sizə bir söz deyəcəm. Bu yaşadığımız mühit dedikdə, bilirsiniz, siz hara baxırsınız, baxın, kimlə söhbət edirsiniz, sonra sizə belə bir qərara gəlirsiniz. Kim ki, xaricdə gedir, yaşayır və sonra orada mühüm kariyer eləyir, o son nəticə Azərbaycan gəlmək istəyir.
Niyə?
Mən də maraqlandım, niyə? Bu sualı yəni qoymaq lazımdır, doğru deyilmi? Yəni, son nəticədə yəni bura var, nə də olsa bura var. Amma gəlin, burada yaşayırıq da, burada xoşbəxt deyil, xoşbəxt deyil. Axı, bu ölkəmiz var, doğru deyil. İkinci bir dəftə, nə qədər indi bizim Aqsaqqal çıxış elədi, deyir, gərək laqeyd olasam. Biz laqeydliyi özü biraz, belə deyək, yaxşı hal deyil. Ümumiyyətlə, laqeydlik nə mənədir? Deyək ki, bugünlərim kimsə avtobusla gedir, avtobusla gedəndə bir-birinə yer vermirsə və yaxud da basa-basçı, yaxud da sürücü sənə qarşı və digər sərnişinlərə qarşı bir rəftar edir və heç kəsin səsi çıxmır və səndə səsin çıxmayanda sənin arxanda heç kəs dayanmır və özü gücsüz hesab edirsənsə və dediyim kimi hətta ən adi bir halda yəni özü yəni xoşbəxtli və yəni can atmırsənsə onda biz nədən danışırıq? Yəni gənə danışmaq da onda. Məsələn deyək ki mən Rusiyanı götürürəm. Rusiya nəyə görə 167-ci yerdədir?
Niyə?
Rusiyada çünki çox mühüm sosial faktorlar var. Rusiyada bu günlərim cəmiyyətin quruşandığı bəlalar var. Rusiyada alkoqolizm ağlı, yəni hökumətin apardığı tədbirlər var ki, yəni effekti yenə də görürlər ki, yenə effekti yoxdur. Yəni, bu günləm doğumun kəskin sürətdə azalması var. Həbsxanada çoxlu insanlar var. Bu günləm Rusiyada kriminal aləmdə olan vəziyyət var. Yəni, elə bilirsiniz, yəni, mən deyək ki, Rusiya şəhərlərində getdiniz, elə Rusiya şəhərlərində günorta vaxtı deyil, onun axşam vaxtı da var. Yəni, axşam vaxtı insanlar küçələr çıxa bilmirlərsə. Əsas da axşam vaxtı, özünüz bildiyiniz kimi, şimal regionlarda və Rusiyada daha rəngarəng həyat olur. Çıxa bilmirlərsə və əziyyət çəkirlərsə, qorxurlarsa, əlbəttə yəni insanlar yəni deyəcəklər, xoşbəxt elə. Və yaxud da ki, qiymətlər həddindən artıq bahadırsa və yaxud yaşadığın mühit, yaşadığımız mühit, bilirsiniz, təkcə onun, deyək ki, insanları bir-birinlə, yəni ünsiyyətindən də yox, həm də deyək ki, görmə qabiliyyətimiz nasıl, məsələn, nəyi necə görür? Deyək ki, siz dəyəmişsiniz, Azadlıq Radiosunun studiyasında oturmuşsunuz, baxırsınız, ətrafınızda gözəl binalar var. Bundan da yəni bir özünü müsbət enerji alıb, yəni bir qədər özünü xoşbəxt eləsə belə.
Reallığı itirmək deyil mi bu?
Bəli. Məsələn, mən Sankt-Peterburqda idim. Sankt-Peterburq yəni Avropanın ən gözəl şəhərindən biri idi, amma mən özümü baxırdım şəhərə, şəhər deyək ki, restorasiya olmamış bir şəhərdir, boz bir şəhərdir. Amma mən deyirdim ki, ilahi, Sankt-Peterburq necə bir şəhərdir. Düz yenə də mənim gözümdə yəni böyük bir şəhərdir, amma əvvəlki onun eyfəriyyəsi yoxdur məndə, başa düşürsən. Yəni bir də bir xoşbəxtliyə təsirdir. Onun havasıdır, onun mühitidir. Yəni insanların nədir hamısı var.
Adım studiyamızın qonağıdır, şəhər inkişaf üzrə ekspert. Siz xoşbəxtsiniz mi? Sual vermişəm. 436-7741 zəngidən da bir dinləyicimiz Natiq bəy, buyurun efirdəsiz.
Alo.
Buyurun, siz xoşbəxtsiniz mi Natiq bəy?
Doktor.
Salam, bəli.
Salam, mənə için.
Salam, buyurun.
Doktor, xoşbəxt sözü çox yaxşı şeydir.
Bəli.
Cəlbedicidir.
Bəli.
Amma bizdə Azərbaycanda xoşbəxt olan adamların sayı olduqca azdır.
Nədəndir bu?
Saat,
nədəndir bu sizcə, Natiq bəy?
Mənim, deməli, burada iqtisadiyyatın düzgün aparılmamasından çox şeyəsidir. Çünki bu iqtisadiyyat insanların o maddi durumlarını artırır. Əsas xoşbaxtlığın əsasını təşkil edən insanın maddi durumudur. Əgər maddi durum yoxdursa, burada xoşbaxtlıqdan söz danışmaq olmaz. Çünki burada minimum əmək haqqı 75 manatdır.
Hmm.
75 manada inandırım sizi ki, bir gün, iki gün yaşamaq düzgün, mümkün deyil Azərbaycanda. Hər şey günü gündən bağlaşır. Özü bu bağlaşmanın qabağında alan yoxdur. Yani. Əgər bizdə iqtisadiyyat necə deyirlər ki, o indi bu saat dedilər ki, sahibkarlıqlar üzrə Azərbaycan birinci yerdə tutub. Bu, mən bununla razılaşa bilmərəm. Çünki sahibkarlıq əgər birinci yerdədirsə, deməli iqtisadiyyat bizdə yaxşı inkişaf edir. Yaxşı inkişaf edən iqtisadiyyatda bolluq olur. Bolluq olan yerlərə ucuzlaşma gedir.
Bəlkə müəyyən bir vaxt lazımdır.
Bəli.
Bəlkə müəyyən bir vaxt lazımdır bunun üçün.
Vaxt lazımdır. Nə qədər vaxt lazımdır? 15 ildir biz müstəqillər əldə etmişik. Amma heç bir şey görüşmür. Bizdə lazımdır ki, strateji zavod fabriklər tikmək lazımdır. Sabah tükənir bizim neftimiz.
Hı-hı.
Neft tükənəndən sonra biz necə edəcəyik? Nə ilə dolanacağıq? Sizcik onun bunun elimizi uzatıyoruz ki bize kömək ediyor.
Aydın, minnettarım. Natiq Bey, çok ridarik bir suala dokundunuz. Ben dinleyiciler deyim, siz hoşbaxtsınız mı? Sualı verilir Befir'de. 436-77-41 numara telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 numarasına mobil telefonunuzdan öz fikirlərinizi də göndərə bilərsiniz. Erudit yazır, hələ ki qismən xoşbəxtəm, amma gələcəyə doğru vəziyyət pisləşir. Zülfü Qarşısı altından yazır, qardaşım, dünyanın ən varlıları bizdədir. Bunlar oğrular və məmurlardır. Ən kasıbı da bizdədir. 8 milyon xalqımız buna sübut. 167-ci yerdə Rusiyadırsa, 2,5 milyon xalqımız dilənməyə gedib ora. Adamı adam edən paradır. Parasız adamın üzü qaradır. Fuad Bey, bax belə fikirləri Zülfü Qar yazdı. Buyurun.
Deyək ki, mən müəyyən sosial kateqoriyada, müəyyən gəlirləri olan insanlarla bağlı olaraq deyək ki, bir özüm kiçik bir müşahidəm var. İnsan var ki, çox kasıbdır, amma çox xoşbaxtdır. Çünki mərddir. İnsan var ki, çox zəngindir, amma xoşbaxtdır. Yəni, deyirəm ona. Çünki ola bilsin, bütün neymətləri alın. Bilsiniz, xoşbəxtliyin nədir? Xoşbəxtliyin bir dənə açığı var. Əgər sənin arzuladığın bir arzularına nail olursansa, yəni istəkləri, xəyalları, həyata keçirə bilsin, sən onda xoşbəxtsin. Deyək ki, kimsə istəyir, geçsin artist olsun, kimsə istəyir, geçsin alim olsun. Əgər alim olub, yəni ayda deyək ki, kiçik məvacib, indi düzdür kiçik məvacib olar, onlar da gələcəkdə yüksək məvacib olacaqlar, sözsüz ki. Amma özünü xoşbəxt istəyirsə, elmə nəsə tövbə verə bilirsə, bu özünü xoşbəxtçilik deyil. Yəni, bu faktordur var. Yəni, adicə kitab yazmaq, bir tədqiqat aparmaq, yəni, müəyyən qədər tövbələr və faydalanır, bu xoşbəxtçilik deyil.
Yəni, baxmayaraq ki, siz şəhər inkişafı üzrə ekspertsiniz, Fuad Bey. Amma dedikləriniz onu əks etdirir ki, məişət nöqtəyi nəzərdən
əlbəttə
yüksək səviyyədə hər şeyin olması hələ ki xoşbəxtlik deyil.
Əlbəttə, yəni
və Yaponiya buna sübutdur.
Əlbəttə, bunu kimdir? Birləşmiş Ştatlar təcrübəsi, yəni özünüz də görürsünüz.
Amerika 23-cü yerdədir bu siyahıda, xatırladım. Yaponiya isə 90-cı yerdə. Ən xoşbəxt ölkə Danimarkadır, 2-ci yerdə İsveçrə, 3-cü yerdə Avstriya. Bu ölkələr Avropada yerləşir və Qərbi Avropa nümayəndələridirlər. Sayılırlar, hesab olunurlar. Hər kəs ki, Danimarka Qərbi Avropada içdə yerləşmir. Fi nöqtəyə nəzərdən. Arif yazır 050-744-1017 nömrəsində. Xoşbəxtliyi soruşmaq lazım deyil, millətin üzündən görünür. Arif, bu subyektiv fikirdir. Hər kəsin öz baxışları var və görünüş prizması da müxtəlif ola bilər. Fuad bəy, dinləyici yazır. Sizin çoxlu pulunuz var, ona görə də xoşbəxtsiniz. Yoxsa belə optimist olmağınız
mən,
əsas
səbəb? Mən ümumiyyətlə optimist insanım. Mən bunu həyatda ammələ deyir.
Bəli.
Mən hətta mən çox çətin vəziyyətlərdə olmuşam, amma heç vaxt ümidimi itirməmişəm. Yəni özüm hesab etmişəm ki, bundan da pis ola bilərdi. Amma bundan da pis olmağı heç vaxt arzulamaram. Amma yəni qaldığım yer, yəni mən statik bir insan deyirəm, dinamik bir insanam. Həmişə inkişafa doğru can atırım. Ola bilsin ki, yəni o dinamik gedir, yəni dinamik yəni dediyim kimi düşüb, qalxmaq, sonra müəyyən dövrdə inkişaf eləmək, müəyyən dövrdə tənəzzülə getmək. Yəni bütün bunların hamısını hesablamaq. İnsan ondan sonra bəlkəməyə başlayır və xoşbəxtliyin və xoşbəxt olmamağın yəni səbəblərini artıq bilirsən. Birisi bunun üçün həyat yaşamaq lazım. Həyat o deyir ki, yəni 50 il, 60 il yaşayırsan və ondan elə bir qayda ilə yaşayırsan. Həyat ondan ibarətdir, gərəngərəngdir. Yəni hər şeydən həzz almaq lazımdır. Yeri gəldikdə, yəni radioda çıxış eləmək lazım. Yeri gəldikdə kitab da yazmaq lazımdır. Bəlkə yeri gəldikdə diskotekada oynamaq lazımdır. Yəni bu, əgər hərəkətlərin çox sərbəstsə, yəni onun üçün mən ona görə hesab edirəm. Yəni əgər biri var xoşbəxtçilik, biri var bədbəxtçilik. Bədbəxtçilik adı olan çox şeylər var. Yəni onu könlü bulandırmaq istəmirəm. Amma gəlin ona çalışaq ki, özünüzü bir anda xoşbəxt istəyirəm ki, sağsız. Yəni, sağsız dedikdə, yəni heç bir yer əli deyilsiniz, yəni hər şey yerindədir. Yəni, bizdə bir söz, tək salamatçılıq olsun. Bu söz elə belə deyil. Bu, yəni, bir xoşbəxtliyə bir açardır. Doğru deyil.
Səbir, güman ki, bunun da davamı olaraq dinləyicilər yazırlar bizə. Qardaş, varlılara baxıb, kasıb yaşamaq istəmir. Reallıq budur. Digər fikirdə isə yazır ki, necə ola xoşbəxt, bütün günü işləyirik. Heç vaxtda olmur istirahat etmək. Sözün açığı, məni olsa...
İşdən də istirahat alanlar var. İşdən də istirahat alanlar
var. Daha bir fikir, ən xoşbəxt insanlar dövlət yol polis işçiləridir. Onlar sürücüləri xoşbəxt edir. Özləri xoşbəxt olurlar. Bax, belə fikri dırnaq arasında yazılıb xoşbəxt edib ifadəsi. General isə yazır ki, bu imza ilə yazır ki, pul ilə xoşbəxtçilik tərs mütənasibdir.
Doğrudur.
Valla minnettarım burnunuza göre. Sağ teşekkürler. Çok sağ olun. Siz hoşbeksiniz mi? Mövzusunda biz bu dergelerde söhbet edildik. Azadlık Radyosu'nun efirinde hatırladım. Kısa bir arayış. Stüdyomuzun konağı Fuat Cəfərli idi. Şehir üzere ekspert, şehir inkişafı üzere ekspert. Söhbet neden başladı? Britanya'nın Leicester Üniversitesi dünyanın 178 ülkesinde 80 bin adam arasında onlara barədə məlumatları toplayaraq, götürgü eləyərək xoşbəxtlik reytingini dərc edib və bu reytingdə 178 ölkə arasında birinci yerdə Danimarkadır, ikinci yerdə İsveçrə, üçüncü Avstriya, dördüncü yerdə İslandiya, beşinci yerdə Baham adaları. Maraqlıdır ki, ilk onluqda adam başına illik ümdahil məhsulunca $1,400 düşən və orta yaş deməzdim, həyatın davamlılığının orta göstəricisi cəmi 55 yaş olan Butan adlı bir dövlət də düşüb, yəni hər şey pulla və uzun ömürlüklə ölçülmür sən demə. Butanda digər bir amillər də var. Yer alıb Butan. İlk onluğa düşməyənlərdən Amerika 23-cü yerdədir. Yaponiya 90-cı yerdə. Rusiya 167-ci yerdədir. Azərbaycan barədə əfsuslar biz məlumatı əldə edə bilmədik. Yazdığınız fikirlərə görə də minnətdaram dinləyicilər. Siz xoşbəxtsizmi sualını nəzərdən keçirirdik. Sizinlə xudahafizləşim. Bir razdan xəbərlər Azadlıq Radyosu efirində və növbəti saatda Şanaz Bələrqızı sizinlə seçki qatarında olacaq. Dalğan dəyişmin, salamat qalın və Azadlıq Radyosundan ayrılın. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradyosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.